Είχαμε αναφερθεί την περασμένη φορά εις το θέμα γενικά της αιρέσεως. Αλλά τίθεται το ερώτημα, τι είναι αίρεσης? Αίρεσης είναι η λογική ερμηνεία του δόγματος. Δηλαδή είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να κατανοήσει το μυστήριο του Θεού. Και όταν προσπαθεί να το κατανοήσει, θέλει να το κατατάξει μέσα στα λογικά κατηγορήματα. Δηλαδή θέλει να λογικοποιήσει κάτι που είναι πέρα από τη λογική. Η προσπάθεια λοιπόν να λογικοποιήσει, να κάνει λογικό δηλαδή εκείνο το οποίο δεν μπαίνει μέσα στα στενά όρια της λογικής, κατά ανάγκη θα ξεφύγει. Και αφού θα ξεφύγει, αυτό είναι αίρεσης. Ώστε λοιπόν αίρεσης πάντοτε είναι η λογικοποίηση του Λόγου του Θεού, της Αποκαλύψεως. Επειδή πάντα επαναλαμβάνω, η Αποκάλυψη είναι υπέρ λόγων, είναι πιο πάνω από την λογική. Όταν επί παραδείγματι λέγει στον Αβραάμ ότι θα γεννήσεις παιδί τώρα που είσαι 100 χρονών, αν βάλει τη λογική θα πει πώς είναι δυνατόν αυτό να γίνει. Και από τη στιγμή που θα βάλει τη λογική θα λογικοποιήσει δηλαδή αυτό που του αποκαλύπτεται, αμέσως θα το απορρίψει και θα πει δεν είναι δυνατόν, είμαι 100 χρονών. Όταν όμως πει εγώ μεν δεν το καταλαβαίνω, αλλά αφού το λέγει ο Θεός το πιστεύω όπως είναι, το αφήνω λοιπόν όπως είναι. Από τη στιγμή εκείνη και πέρα μένει στην ορθήν πίστη. Όταν όμως το λογικοποιήσει, θα το απορρίψει ή θα το διαστρέψει, θα το αλλάξει, θα το τροποποιήσει, από τη στιγμή εκείνη είναι στο χώρο της αιρέσεως. Ποιος γεννά την αίρεση? Δύο πράγματα: ο διάβολος και ο εγωισμός του ανθρώπου. Ο διάβολος είναι ο σπορεύς των ζυζανίων, της παραβολής των ζυζανίων που ελέγαμε την περασμένη φορά. Είναι, όπως είπαμε, η μέθοδος του, η μέθοδος της νοθείας. Μετά από τον Σταυρό και την Ανάσταση, ο διάβολος πλέον μετέρχεται την μέθοδο της νοθείας, δηλαδή της αποκλίσεως από την αλήθεια, δηλαδή την αίρεση. Ο διάβολος δεν αρνείται, αλλά τροποποιεί. Αυτή είναι η μέθοδος του, η συστηματική, που σε κάθε εποχή θα πάρει λεπτάς αποχρώσεις, ωστόσο όμως πάντα βασικά θα μένει η ιδία μέθοδος από την εποχή του Σταυρού και της Αναστάσεως μέχρι σήμερα. Αυτή η μέθοδος της νοθείας είναι ο καρπός αυτού του διαβολικού φθόνου και της διαβολικής κακίας. Ο ανθρώπινος ομοίος εγωισμός γεννά την αίρεση. Και γεννάται η αίρεση είτε υπό την μορφή της υπερηφανίας εκ μέρους του ανθρώπου, είτε υπό την μορφή της αιμονής εις των διεφθαρμένων βίων. Τόσο την υπερηφάνεια όσο και των διεφθαρμένων βίων ο διάβολος τα εκμεταλλεύεται αυτά, τα καθιστά όργανα εις τα χέρια του, και έτσι έχοντας όργανα τους διεφθαρμένους ανθρώπους και τους υπερηφάνους ανθρώπους, δια να διαδώσει μίαν αίρεση του. Δια την περίπτωση της, του διαφθαρμένου βίου λέγει ο Κύριος Ιωάννης 7:17, εάν τη θέλει το θέλημα αυτού ποιήν, δηλαδή του Θεού, γνώσετε περί της διδαχής πότερον εκ του Θεού εστίν, ή εγώ απεμαυτού λαλώ. Εάν λέγει κάποιος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, να τηρήσει το θέλημα του Θεού, να αποφύγει την αμαρτία και να τηρήσει όλες τις εντολές του Θεού, τότε προσέξτε παρακαλώ να δείτε θαυμάσιων κριτήριων που θέτει ο Κύριος. Κριτήριων διακρίσεως. Αυτομάτως τότε θα παραδεχθεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αληθινός. Και όταν δεχθεί ότι ο Χριστός είναι αληθινός, δηλαδή θεάνθρωπος, τότε βεβαίως δεν κινδυνεύει να πέσει σε καμία απόκληση, σε καμία αίρεση. Πότε? Όταν θα τηρήσει απολύτως το θέλημα του Θεού. Συνεπώς είναι ο αγνός και ο καθαρός άνθρωπος. δεν έχει λόγους αποκλήσεως, αγαπητοί μου, ο άγνωστος και καθαρός άνθρωπος. Μόνο ο διεφθαρμένος άνθρωπος έχει λόγους να τροποποιήσει τα δόγματα. Τι θα ενδιέφερε, επί παραδείγματι, των αγαθών άνθρωπων, των τηρούντατες εντολάς του Θεού, εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει κόλασης? Δεν τον ενδιαφέρει, διότι σκέπτεται ότι δεν είναι εργάτης του σκοταδιού, δεν είναι εργάτης της γεέννης, της κολάσεως, και συνεπώς δεν έχει λόγους να αρνηθεί την κόλαση. Ποιος είναι εκείνος που θα αρνηθεί την κόλαση? Ο διεφθαρμένος άνθρωπος. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο διεφθαρμένος άνθρωπος εισαγάγει αίρεση και σου λέγει, και ποιος τα είδε αυτά και ποιος τα ξέρει και δεν βαριέσαι? Μπα γιατί? Ο Θεός πρέπει να είναι πολύ αγαθός, τόσο που δεν θα πρέπει να υπάρχει κόλαση, και άλλα πολλά. Τα βγάζει με το μυαλό του. Όλα αυτά τα υπαγορεύει, όπως σας είπα, ο διεφθαρμένος βίος. Αλλά και δια την υπερηφάνεια, λέγει ο Απόστολος Παύλος προς τον Τίτον, αιρετικών άνθρωπων, με τα πρώτην και δευτέραν, με τα μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Όταν λέγει ο Απόστολος τον Τίτον 3:10-11 στην επιστολή του, λέγει ότι θα πεις μία φορά, δύο φορές έναν αιρετικό να αφήσει την αίρεσή του. Μην επιμείνεις περισσότερο, αυτός ο άνθρωπος έχει διαστραφεί. Πού είναι τώρα το θέμα? Είναι στην ψυχή, είναι η υπερηφάνεια. Και όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος μία και δύο φορές, όχι παραπάνω, εννοεί ότι η υπερηφάνεια, εάν δεν είναι αθεράπευτον πάθος, τουλάχιστον είναι δυσθεράπευτον πάθος. Και η υπερηφάνεια του ανθρώπου πολλάκις δημιουργεί την αίρεση. Η φιλοδοξία δηλαδή, πως οι άνθρωποι για να φανούν ότι διακρίνονται από τους άλλους, ζητούν μια ιεροστράτιον νίκη. Ξέρετε ποια είναι η ιεροστράτιος νίκη? Κάποιος άσχημος άνθρωπος ονοματεί ιερόστρατος τη νύχτα που έγινα το ο Μέγας Αλέξανδρος. Έβαλε φωτιά στον ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσο, γιατί μέσα του εφλέγεται από την επιθυμία να μείνει το όνομά του στην ιστορία. Και τότε μάλιστα, όταν τον συνέλαβαν, θέλησαν να μην γραφτεί το όνομά του πουθενά, για να μην πραγματοποιηθεί αυτό το οποίο ζητούσε. Αλλά έμεινε το όνομά του στην ιστορία. Έμεινε ως ιεροστράτιος νίκη. Δηλαδή δόξα. Δηλαδή θέλησε να δοξαστεί με το κακό. Βλέπετε ότι μέσα στον άνθρωπο υπάρχει αυτή η τάση να θέλει να δοξαστεί. Η υπερηφάνεια. Και δεν τον ενδιαφέρει αν θα εισαγάγει αίρεση. Αλλά και γενικά ο άνθρωπος ο υπερήφανος θέλει να μένει σε εκείνο που καταλαβαίνει και όχι εκείνο το οποίο λέγει ο Λόγος του Θεού. Δυνάμεθα, αγαπητοί μου, να διακρίνουμε ακόμη τις αιρέσεις, όχι μόνο περιοριζόμενοι στον τομέα της πίστεως, δηλαδή στον δογματικό τομέα, αλλά και εφ' ολοκλήρου του Ευαγγελίου. Έτσι, αν θα θέλαμε να δούμε γενικά την αίρεση, θα μπορούσαμε να υπούμε ότι την διακρίνουμε σε τρεις μορφές. Η πρώτη μορφή είναι η δογματική. Όταν δηλαδή η απόκληση, η αίρεση, αναφέρεται στο δόγμα, στην αποκεκαλυμμένη αλήθεια, η οποία είναι υπερνούν. Και αναφέρεται σε ό,τι βεβαίως ο Θεός αποκαλύπτει, πρωτίστως και κυρίως όμως, κυριότατα θα έλεγα, εις το δόγμα της Αγίας Τριάδος και εις το δόγμα των Χριστολογικών. Δηλαδή, εις ό,τι αναφέρεται εις τον Χριστόν. Αλλά και γενικά σε κάθε δόγμα που η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, μας αποκαλύπτει. Είναι ο τομέας της ηθικής. Εις αυτόν τον τομέα ανήκουν αποκλήσεις ως προς τον ηθικό νόμο του Ευαγγελίου. Όταν επί παραδείγματι λέγει ο Λόγος του Θεού, ου κλέψεις, και λέγει ο άνθρωπος στον εαυτόν του, και το λέγει και έξω, δούλεψε να φας και κλέψε να έχεις, αυτό είναι αίρεση. Όταν λέγει ο Λόγος του Θεού, ου πορνεύσεις, και λέγουν οι άνθρωποι, ο άνθρωπος είναι πλασμένος να ζει γενετήσια εκτός και εντός του γάμου, αυτό είναι αίρεση. Εκείνοι οι οποίοι διαδίδουν δηλαδή γενετησίου σχέσης πρώτου γάμου είναι αιρετική ως προς τον ηθικόν τομέα του Ευαγγελίου. Και τρίτον είναι ο κοινωνικός τομέας. Εις αυτόν τον κοινωνικό τομέα ανήκουν οι κοινωνικές αντιλήψεις των διαφόρων κοινωνιολογικών συστημάτων περί κατανομής και απολαύσεως των υλικών αγαθών. Όταν επί παραδείγματι ισχυρίζονται οι άνθρωποι και λέγουν ότι ο παράδεισος είναι εδώ στη γη, δεν υπάρχει άλλος παράδεισος, ή επιτέλους και αν υπάρχει άλλος παράδεισος δεν μας ενδιαφέρει, αλλά εδώ είναι ο παράδεισος με την υλική του μορφή. Τι θα φας, τι θα πεις, τι θα απολαύσεις. Μην ξεχνάμε δε, πολλάκι σας το έχω τονίσει αυτό αναλύοντες το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, που είναι κυρίως το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Χριστού. Πολλάκι μας έδωθη η ευκαιρία να δούμε ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι πόσεις και βρώσεις, και ότι όλα τα κοινωνικά συστήματα κατά κανόνα ως επίγεια συστήματα δεν αποβλέπουν παρά πώς να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων. Και συνεπώς είτε το αντιλαμβάνονται είτε όχι, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, θέλουν να μεταφέρουν τον παράδεισο επί της γης. Και δεν εννοώ βεβαίως εκείνο που λέει ο Λόγος του Θεού, δικαιοσύνη μάθετε οι ενδικούντες επί της γης. Άπαγε, δεν εννοώ. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει μια δικαιοσύνη πάνω στη γη και να μην υπάρχει εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, ως μεν πεινά, ως δε μεθύει. Ο ένας από εδώ πεινάει και άλλος μεθάει από εκεί. Και εκείνος που μεθάει είναι γιατί έχει επάρκεια τροφίμων, γι' αυτό και μεθά. Ενώ τούτος από εδώ πεινά και δεν έχει την επάρκεια, όχι να μεθύσει, αλλά δεν έχει καν να χορτάσει το στομάχι του. Δεν θα ήθελα ποτέ να πω, αγαπητοί μου, να υπάρχει αυτή η ανισότητα, όχι να φυλάξει ο Θεός, αλλά αυτό απορρέει όμως από την αντίληψη που θα είχαν οι άνθρωποι ότι μεταξύ των είναι αδελφοί και είναι εικόνες του Θεού. Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι τέτοια πράγματα δεν τα καταλαβαίνουν, δημιουργούν κοινωνικά συστήματα, τα επιβάλλουν δια της βίας τα κοινωνικά αυτά συστήματα, και κατά κανόνα τα κοινωνικά συστήματα δεν αποβλέπουν παρά μόνο στο να μεταφέρουν τον παράδεισον επί της γης, και μάλιστα στην υλιστική του και όσο μπορούν περισσότερο και περισσότερο, μάλιστα στην πλέον υλιστική του μορφή. Ομοίως στον τομέα των κοινωνικών, που θα μπορούσαμε να πούμε είναι μία αίρεσης, γιατί δεν είναι φυσικό παράδεισος υλικός, είναι και οι φυλετικές διακρίσεις. Όταν επί παραδείγματι λέγω ότι ο λευκός είναι ανώτερος του μαύρου, αυτό δεν είναι παρά μία αίρεσης. Διότι όταν λέγει ο Λόγος του Θεού δεν υπάρχει Έλλην και βάβαρος και σκύθης και μορφωμένος και αμόρφωτος και πολιτισμένος και απολύτιστος, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Και όλοι εξ ενός αίματος επλάστημεν, εξ ενός αίματος ο Θεός έπλασε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, πανέθνος ανθρώπων. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Δεν σημαίνουν παρά ότι εκείνος που λέγει ότι υπάρχουν διακρίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, αυτός είναι αιρετικός ως προς το Ευαγγέλιο στον τομέα των κοινωνικών. Σας τα λέγω λίγο γρήγορα, γιατί κι άλλοτε τα είχαμε πει αυτά, γιατί θέλω να προχωρήσω σε πολύ άλλα σπουδαιότερα θέματα. Σημεία. Εις όλη αυτή την κατάσταση η Εκκλησία τι μέτρα έχει λάβει έναντι δηλαδή των αιρέσεων? Κυρίως η Εκκλησία αντέταξε, αγαπητοί μου, τρία όπλα. Το πρώτο είναι το επισκοπικό αξίωμα. Το δεύτερο είναι ο κανόν της Καινής Διαθήκης. Και το τρίτο είναι ο κανόν της πίστεως ή της αληθείας ή το σύμβολο της πίστεως, όπως λέγεται. Με το πρώτο, το επισκοπικό αξίωμα, η Εκκλησία προσπαθεί να αποδείξει ανά πάσα στιγμή την ακατάπαυστον διαδοχή της ιεροσύνης, λέγοντας ότι ο σημερινός επίσκοπος είναι χειροτονημένος από τον προηγούμενο επίσκοπο, ο προηγούμενος από τον προηγούμενο, και φτάνουμε με καταλόγους που πάντοτε η Εκκλησία διατηρούσε εις τα αρχεία της, και κυρίως έχουν διασωθεί τα αρχεία Ρώμης, Αντιοχίας, Κωνσταντινουπόλεως, Ιεροσολύμων, Αλεξανδρίας, τα μεγάλα αυτά πατριαρχία, και με τους καταλόγους αυτούς απεδεικνύεται η αποστολική διαδοχή. Όταν επί παραδείγματι φτάσουμε εις τον Άγιον Πολύκαρπον, ποιος χειροτόνησε τον Άγιον Πολύκαρπον? Επίσκοπος Σμύρνης, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Τώρα, ποιος έστειλε τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή? Ο Κύριος ο ίδιος. Συνεπώς, έχουμε άμεσον κατά διαδοχήν, εξάρτησιν από τον Κύριον. Γι' αυτό και η Εκκλησία λέγεται μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική. Διότι αντλούμε την ιεροσύνη μας από τους Αποστόλους, οι οποίοι αντλούν την ιεροσύνη τους από τον Κύριο. Ερχόμεθα λοιπόν και λέμε τώρα εις των αιρετικών. Επί παραδείγματι εις τον Χιλιαστή. Και του λέμε, πού είναι η ιεροσύνη σας? Δεν έχουν τίποτα, έχουν ιεροσύνη. Αυτοί λέγουν και ισχυρίζονται ότι κρατάει σκούφια τους από την εποχή του Χριστού και των Αποστόλων. Ότι αυτοί κατενόησαν και κατάλαβαν πολύ καλά το Ευαγγέλιο. Πολύ καλά. Πού είναι εκείνοι οι οποίοι στάθηκαν οι πρόγονοί σας τροπών, την αϊπνευματική σας πρόγονοι μέσα στην ιστορία, για να σας παραδώσουν εκείνο το οποίο λέτε ότι κατέχετε ως αληθές? Πού είναι? Η ιστορία σας αρχίζει στα 1875. Δεν έχετε καμία διαδοχή. Λοιπόν, η Λιδία Λίθος, το επισκοπικό αξίωμα. Είσαστε αιρετικοί. Άνευ άλλης συζητήσεως. Είσαστε αιρετικοί. Απορρίπτεστε. Πηγαίνουμε στο δεύτερο όπλο της Εκκλησίας. Είναι ο κανόνας της Καινής Διαθήκης. Όπως τα ξέρετε, με τον κανόνα της Καινής Διαθήκης η Εκκλησία επολέμησε τα λεγόμενα ψευδεπίγραφα ή νόθα βιβλία. Ήταν εκείνα τα βιβλία, Ευαγγέλια ή Επιστολές, που τις έγραφαν, τα έγραφαν αυτά αιρετικοί άνθρωποι για να υποστηρίξουν αιρετικές θέσεις. Η Εκκλησία μαζεύει τα δικά της τα βιβλία, τα μαντρώνει, τα στοιχεί, τα βάζει τροποντινά στη σειρά και δημιουργεί τον λεγόμενο κανόνα της Καινής Διαθήκης. Και λέει, τα βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι 27. Ούτε ένα παραπάνω, ούτε ένα παρακάτω. Εάν τώρα εσύ μου προσάγεις και μου λέγεις επιχειρήματα από βιβλία τα οποία είναι έξω από τα βιβλία τα 27 της Καινής Διαθήκης, σου λέγω, αυτά δεν έχουν καμία ισχύ. Δεν τα αποδέχομαι. Είναι αιρετικά. Και τέλος, είναι το σύμβολο της πίστεως ή το σύμβολο της αληθείας, το οποίο ή ο κανόν της πίστεως, όπως έχει όλες αυτές τις ονομασίες, που με αυτό η Εκκλησία καθόρισε λεπτομερώς και σαφώς δογματικές θέσεις και αληθείας. Επί παραδείγματι, όταν προσευλήθη το δόγμα της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού, ότι ο Χριστός είναι θεάνθρωπος, προσευλήθη από τον Άριον, η Εκκλησία εν συνόδο και εν πνεύματι Αγίο καθορίζει και λέγει ότι ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Αυτό το λέγει σε μια διατύπωση. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή του ουρανού και γης, ορατών επάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, που είναι ομοούσιος με τον Πατέρα κλπ. Κλπ. Εδώ βλέπουμε, καθορίζει η Εκκλησία με σαφήνεια θέσεις δογματικές, θέσεις αληθείας της Καινής Διαθήκης, Αγίας Γραφής, που προσευλήθησαν από τους αιρετικούς. Και έτσι σου λέγει, πες το σύμβολο της πίστεως, να δω αν είσαι αιρετικός ή δεν είσαι. Εάν δεν πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι Θεός, τότε βεβαίως δεν θα πεις το σύμβολο της πίστεως. Και για παράδειγμα σας λέγω, πείτε σε έναν χιλιαστή να σας πει το σύμβολο της πίστεως. Δεν θα σας το πει, γιατί δεν το πιστεύει. Δεν πιστεύει δηλαδή ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού και είναι ομοούσιος. Πιστεύει ότι είναι κτίσμα ο Χριστός. Αμέσως λοιπόν έχετε τη Λιδία Λίθο. Για να καταλάβετε, δεν είναι τι άλλο παρά αυτό το κριτήριο, παρά όπως ακριβώς στους χρυσοχώους, μία πέτρα που λέγεται Λιδία Λίθος, και όταν του πάτε εσείς ένα χρυσούν κόσμημα να το πωλήσετε, εκείνος και του λέτε ότι είναι 24 καρατίων, δεν πείθεται εκείνος αν 24 ή 20 ή 18, δεν πείθεται. Παίρνει το κόσμημά σας, το τρίβει επάνω στην πέτρα, βάζει ένα οξύ και βλέπει. Σκούριασαι, σκοτίνιασαι ή όχι? Εάν σκοτίνιασαι, από τον τρόπο που, από τον βαθμό σκοτεινιάσματος, κρίνει πόσο μέσα έχει χαλκό, μπρούτζο, έχει κασίτερο, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει. Και σου λέγει, δεν είναι 24 καρατίων, είναι τόσο. Λοιπόν, η Λυδία λήθος. Για να κρίνουμε, αυτά που λέγουν οι αιρετικοί είναι το σύμβολο της πίστεως. Φυσικά, το σύμβολο της πίστεως, όπως είναι το γνωστό μας το της Νικαίας, αυτό είναι το παραδεδομένο, έχουμε και κάποια άλλα αρχαιότερα. Αυτό όμως το παραδεδομένο έχει 12 θέσεις. Φυσικά, δεν περιέχει όλα τα δογματικά θέσεις του Ευαγγελίου, όχι. Αλλά μόνον εκείνες τις θέσεις που προσευλήθησαν μέσα εις τους αιώνας από τους αιρετικούς. Και είναι βεβαίως οι κυριότερες θέσεις, όπως είναι το δόγμα περί Θεού, περί Αγίας Τριάδος, περί Υιού ειδικότερα, περί Αγίου Πνεύματος ειδικότερα, περί Πατρός ειδικότερα, μετά περί του θανάτου του Χριστού, εννοείται περί του έργου της σωτηρίας, περί του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού, εν συνεχεία περί της Αναστάσεως των νεκρών, περί Εκκλησίας και περί αιωνίου ζωής. Εν γενικό διαγράμματι κλείει ολόκληρο το περιεχόμενο της πίστεως. Με αυτά τα τρία η Εκκλησία, αγαπητοί μου, πολεμά τους αιρετικούς. Αλλά ερωτάτε, τα οποία είναι όπλα πανάρχια της Εκκλησίας μας, ερωτάτε, σήμερα στην εποχή μας τα όπλα αυτά της Εκκλησίας ισχύουν? Διότι αντιμετωπιστούν οι αιρέσεις. Όταν λέμε να αντιμετωπιστούν, όχι να μην γίνουν οι άνθρωποι αιρετικοί, αλλά να τους αποδείξουμε ότι αυτό που δέχονται είναι αίρεση. Δεν μπορείς να μου λες, κύριε Χιλιαστά, ότι είσαι ορθόδοξος. Δεν μπορείς να μου λες, κύριε Προτεστάντα, ότι είσαι ορθόδοξος. Μπορείς να είσαι ό,τι θες να είσαι. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες να κάνεις, έτερον εκάτερον. Δεν δίνεσαι όμως να λες ότι είσαι ορθόδοξος και να προσετερίζεσαι την Εκκλησία. Αυτό εννοώ με τα όπλα που έχει η Εκκλησία. Να αποδεικνύει στα παιδιά της ότι εκείνη η άλλη διδασκαλία είναι ετεροδιδασκαλία. Είναι αλλοτριοδιδασκαλία. Δεν είναι δική της, είναι ξένη. Αντελήφθητε με αυτήν την έννοια. Όχι βεβαίως να πάμε να τους πιάσουμε και να τους πούμε, έλα εδώ τι κάνεις εσύ. Όχι με αυτήν την έννοια. Γιατί ο καθένας δίνεται να πιστεύει και να λέει και να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά σήμερα όμως με τα τρία αυτά που αντιτάσσει η Εκκλησία, δύναται πράγματι να χαρακτηρίσει τους αιρετικούς? Ισχύουν τα όπλα αυτά και θα ισχύουν, αγαπητοί μου, πάντοτε. Όμως δεν είναι πολύ επαρκή. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Καταρχάς, εις των χιλιασμών, δυνάμεθα να αντιτάξουμε, όπως σας είπα, το επισκοπικό αξίωμα και τον κανόνα της αληθείας. Θα τους πούμε, πού είναι η αποστολική σας διαδοχή? Έχετε? Δεν έχουν. Πες μας το σύμβολο της πίστεως έναν χιλιαστή. Δεν θα μας το πει. Αλλά ο κανόν της Καινής Διαθήκης, ήδη δια τους χιλιαστάς, όπως δυστυχώς και για όλους τους αιρετικούς της εποχής μας, είναι αποδεκτός. Δηλαδή, ο χιλιαστής έχει τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Δεν έχει εκείνα που κάποτε αιρετικοί, όπως ήσαν οι γνωστικοί, είχαν πολλά άλλα βιβλία έξω από τον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Αλλά όλοι σήμερα οι αιρετικοί έχουν τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Και έτσι, τρόπον τεινά σαν να χρησιεύεται το όπλο αυτό της Εκκλησίας. Σαν να ακινητοποιείται. Αλλά κάνουν κάτι άλλο. Δέχονται με τον κανόνα, νοθεύουν όμως το περιεχόμενο των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Ερμηνεύουν διάφορο τρόπος. Θα το δούμε στη συνέχεια. Σε ομάδες προτεσταντικές, οι οποίες είναι τριαδικές, πιστεύουν στο δόγμα της Αγίας Τριάδος, διότι έχουμε και αντιτριαδικά ομάδας προτεσταντικάς, θα το δούμε αυτό αργότερα, εκεί μπορούμε να αντιτάξουμε το επισκοπικό αξίωμα. Θα μας πει ο Προτεστάντης, δεν θα δυσκολευτεί, θα μας πει το σύμβολο της πίστεως, αν και δέχονται και αυτοί κατά κάποιο τρόπο το φιλιόκδε που έχουν οι Ρωμαιοκαθολικοί, το και εκ του Ιού, αυτόν το φιλιόκδε. Αλλά θα μας πει όμως το σύμβολο της πίστεως, δεν θα δυσκολευτεί, αλλά από όπου θα έχει τον κανόνα της Καινής Διαθήκης και τα 27 βιβλία, αλλά ερωτούμε, πού να τον βρούμε? Στο θέμα της αποστολικής διαδοχής. Δεν δέχονται την ιεροσύνη. δεν έχουν αποστολική διαδοχή. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο οπωσδήποτε και τα τρία να έχει. Ένα να μην έχει από τα τρία χαρακτηρίζεται αιρετικός. Αλλά έχουμε όμως και κάποιες ομάδες αιρετικών, όπως είναι η Ουνία των Ρωμαιοκαθολικών. Ουνία θα πει ενωτικότης. Είναι λατινική λέξη και σημαίνει η προσπάθεια αυτών να δημιουργήσουν προσέλκυση των Ορθοδόξων εις τους Ρωμαιοκαθολικούς, αφού αυτοί καθόλα θα φαίνονται Ορθόδοξοι. Επί παραδείγματι, οι ιερείς των φορούν ράσα όπως και εμείς. Έχουν τυπικών όπως και εμείς στην Εκκλησία, τις Κυριακές και τις Καθημερινές. Έχουν τα βιβλία της Εκκλησίας τα γνωστά. Το Τριώδιο, την Παρακλητική, το Πεντηκοστάριο, το Ορολόγιο. Όλα κανονικά. Τις Κυριακές με τις Ευαγγελικές περικοπές όπως τις έχουμε. Όρθρος, Εσπερινός, ξέρω εγώ όλα αυτά. Λειτουργία κανονική του Ιερού Χρυσοστόμου. Όλα κανονικά. Ναούς Βυζαντινούς. Ένα σημείο μόνο διαφέρουν. Μνημονεύουν τον Πάπα. Μόνο ένα σημείο. Μπαίνεις εσύ μέσα στην Εκκλησία. Βλέπεις παπάς με τα ράσα του κανονικά. Βλέπεις Βυζαντινός ναός, ωραίος. Βλέπεις τα ψαλτήρια εκεί πέρα με τους ψάλτες, Βυζαντινός χορός, ωραίος. Όλο το τυπικό της Εκκλησίας, το Ευαγγέλιο που είδες στο ημερολόγιο της Αποστολικής Διακονίας, επί παραδείγματι ότι είναι σήμερα του παραλίτου, το ακούς και εσύ μέσα εις των ουνητικών αυτών ναών, ότι είναι του παραλίτου το Ευαγγέλιο, και λες, είναι ορθόδοξοι αυτοί. Δεν υπάρχει πουθενά καμία διαφορά πλην της μνημονεύσεως του Πάπα. Και λέμε τώρα, εδώ περί τίνος πρόκειται? Πρόκειται περί Δουρίου Ήπου. Είναι αυτή η μεγάλη πληγή. Αιώνες παρακαλώ, αιώνες. Δρά Ιουνία. Δρά Ιουνία από τον καιρό που έγινε το σχίσμα. Περίπου 8 αιώνες δρά Ιουνία εις βάρος της Ανατολής. Εκ μέρους των Ρωμαιοκαθολικών. Έχουμε όμως και κάποιες ομάδες πεντηκοστιανών που και αυτές δρούν κατά τον τρόπο της Ουνίας των Ρωμαιοκαθολικών. Ως βούριος ύφος και αυτοί. Τα πάντα αποδέχονται και τον επίσκοπο και τον πρεσβύτερο και τη Θεία Κοινωνία και τον εκκλησιασμό και τα πάντα και τα πάντα και τα πάντα και τα πάντα, αλλά είναι δούριος ύφος. Θα λέγαμε σε αυτές τις περιπτώσεις ποιο θα ήταν το μέτρο αντιλήψεως και αντιμετωπίσεως αυτών των ανθρώπων. Βέβαια είναι εύκολο, είναι δύσκολο, όχι όμως και πάρα πολύ δύσκολο. Για εκείνους οι οποίοι μπορούν να έχουν μια γνώση δεν είναι δύσκολο πράγμα. Φαίνεται από πολύ μακριά. Φαίνεται αγαπητοί μου από πάρα πολύ μακριά. Πέστε μου σας παρακαλώ, μια χρυσή λίρα. Μια χρυσή λίρα. Άμα τη δώσουμε σε έναν άνθρωπο απλοϊκό, δεν μπορεί να κρίνει αν αυτή είναι σκάρτη ή όχι. Άμα την πάτε στο σεράφι, έχει τον αργυραμίδο, αμέσως θα τη δει, αυτό σου πει είναι εντάξει. Δεν είναι εντάξει. Ξέρει. Έτσι λοιπόν και εδώ. Μερικοί ξέρουν. Μπορεί να διακρίνουν. Οι πολλοί δεν μπορούν να διακρίνουν. Και σου λέει, αυτά είναι όλα πολύ εντάξει. Ναι, δεν ξέρεις να διακρίνεις. Διότι αυτός κρύπτεται. Και κρυπτόμενος κάνει τη δουλειά του. Όπως θα δούμε και στην ιστορία του Προτεσταντισμού στην Ελλάδα, ήταν εντελώς παρακαλώ υποκριτική. Αληθινός δούριος ύπος. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να δώσουν δείγματα αληθείας εάν διέλυαν κάθε εκδήλωσή του. Τι ξεχωριστές μελέτες Αγίας Γραφής που μπορεί να κάνουν, ξεχωριστές λατρείες που μπορεί να κάνουν, και μόνο τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι σας αποδεχόμεθα ότι είσαστε αληθείς, χωρίς να πάψει όμως η παρακολούθηση. Είναι λεπτό πράγμα, αγαπητοί μου, η αίρεση. Είναι λεπτό πράγμα. Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε. Σας αναφέρω μόνο δύο παραδείγματα. Ο Μέγας Αθανάσιος ήταν η ψυχή της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο Άριος κατεδικάστη. Κατόπιν αφού κατεδικάστη, πηγαίνει στον Μέγαν Κωνσταντίνο και τον πείθει ότι είναι Ορθόδοξος. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος, ομολογών ο Άριος, όλα στις Ορθοδόξους θέσεις της πρώτης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου. Και τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος εφοδιάζει τον Άριον με συστατική επιστολή να γίνει αποδεκτός προς κοινή λατρείαν λειτουργίαν διασυλλήτρουγον εις την Αλεξάνδρεια, που ήταν ο Μέγας Αθανάσιος εκεί. Όταν έφτασε ο Άριος εκεί, ο Μέγας Αθανάσιος δεν εδέχθηκε τον Άριον. «Μα έχω από τον Αυτοκράτορα, έχω χαρτί, έχω κάνει ομολογία πίστεως», λέγει ο Μέγας Αθανάσιος. «Είσαι ψεύτης, δεν σε θέλω, φύγε από εδώ». Ξέρετε παρακαλώ τι εκόστησε αυτό εις τον Μέγαν Αθανάσιον? Εξορία. Εξορία εκόστησε. Και μόνο μία, 6 εξορίες εκόστησε αυτή του στάση. Γιατί όλοι λέγαν ότι ο Άριος είναι εντάξει τώρα, είναι εντάξει. Και ο Μέγας Αθανάσιος έλεγε, δεν είναι εντάξει, είναι υποκριτής. Να σας πω και το άλλο. Όταν ο ίδιος ο Άριος ήρθε στην Κωνσταντινούπολη να λειτουργήσει με τον Αλέξανδρο τον Πατριάρχη. Και του ήρθε συμφορά του Αλεξάνδρου, του Πατριάρχου, και λέει, Θεέ μου, όλη νύχτα ξενύχτησε εις τον αιών κάνοντας προσευχή. Και λέγοντας, Θεέ μου σε παρακαλώ, Χριστέ μου σε παρακαλώ, αν επιτρέψεις ο Άριος να λειτουργήσει ή να πεθάνει απόψε ή να πεθάνω εγώ. Ήταν σίγουρος ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως ότι ο Άριος δεν άλλαξε φρόνημα. Παρέμενε αιρετικός παρά τις διαβεβαιώσεις και τις ομολογίες της Ορθόδοξης. Και το πρωί πηγαίνοντας πανηγυρικά με τους οπαδούς του ο Άριος, στο δρόμο πέθανε. Ο Θεός σήκουσε την προσευχή του Πατριάρχου και πέθανε ο Άριος, γιατί αυτός ήταν ψεύτης, υποκριτής, αιρετικός. Για να σας δείξω ότι δεν είναι πάντοτε εύκολο να διακρίνει ακόμη και ένας σπουδαίος άνθρωπος, κυρίως όμως οι δήμονες δίνονται να διακρίνουν. Όσα μέχρι τώρα αναφέραμε την περασμένη φορά και σήμερα, αγαπητοί, όλα αυτά αποτελούν ένα γενικό διάγραμμα χαρακτηρισμού και αντιμετωπίσεως κάθε αιρέσεως που τυχόν δίνεται να εμφανιστεί στην εποχή μας. Όμως τελευταία, εκτός από τους χιλιαστάς, υπάρχει μία έξαρση αιρετικής δραστηριότητας, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι για πρώτη φορά εμφανίζονται στο προσκήνιο της ιστορίας και ιδίως στον χώρο της Ελλάδος ή της Ανατολής, του προτεσταντισμού. Έχουμε μια ιδιαίτερα έξαρση. Ίσως ποτέ δεν έχουμε μιλήσει για τον προτεσταντισμό. Βεβαίως, αν θέλετε, αν και σας είπα την περασμένη φορά ότι ο χιλιασμός, αν έπρεπε να τον χαρακτηρίζουμε, θα λέγαμε ότι ανήκει στις Ιουδαίζουσες αιρέσεις. Δηλαδή, εκεί που έχουμε το κράμα χριστιανισμού και Ιουδαϊσμού. Αυτό λέγαμε την περασμένη φορά. Είναι αληθές. Αυτή είναι η τελική του μορφή. Όμως αν ξέρετε ότι ο χιλιασμός ξεκίνησε ως αίρεση προτεσταντική. Ξεκίνησε από την αίρεση των Μεθοδιστών. Επαναλαμβάνω, ως προτεσταντική αίρεση. Και εξελίχθηκε, προσέλαβε στον δρόμο του πολλά στοιχεία, όπως ακριβώς κάποτε μια πετρίτσα ξεκινάει από την κορυφή ενός βουνού που είναι χιονισμένο, κατά το κατρακύλισμά της στην παρασύρη χιόνι γίνεται χιονοστιβάς, και όσο κατεβαίνει τόσο μεγαλώνει και φυσικά όταν φτάσει στους πρόποδες του βουνού δεν δύναται να αναγνωρίσει κανείς στην πελωρία αυτή χιονοστιβάδα την αρχική κύρη πετρίτσα που γλίστρησε από την κορυφή του βουνού. Έτσι και εδώ ξεκίνησε βεβαίως από προτεσταντική αίρεση ο χιλιασμός, αλλά μόνο προτεσταντική αίρεση πια δεν είναι. Είναι αυτό που χαρακτηρίσαμε, είναι Ιουδαΐζουσα και έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά προσβολής που επιθυμούν πάντοτε να έχουν εναντίον του χριστιανισμού οι Εβραίοι. Αλλά τι είναι ο προτεσταντισμός? Θα σας πω μια πάρα πολύ σύντομη ιστορία του. Πάρα πολύ σύντομη. Μπορείτε να βρείτε βέβαια την ιστορία του σε πολλά βιβλία ή εγχειρίδια να την διαβάσετε, αν θέλετε. Όπως είναι γνωστό, η Δυτική Εκκλησία, όταν απεσχίστη από την Ορθόδοξον Καθολική Εκκλησία της Ανατολής, κατεκλείστη από πολύ φιλόδοξες και εγωιστικές θέσεις. Αυτές οι εγωιστικές της θέσεις την εξώθησαν σε πλάνες. Το πρώτο ήταν ότι η Ρώμη έχει το προβάδισμα. Μετά ότι η Ρώμη έχει το μοναδικό προνόμιο να στέκεται πάνω από όλες τις εκκλησίες και να διατάσσει όλες τις εκκλησίες. Κατόπιν παρουσίασε κοσμοκρατορικές διαθέσεις. Εντελώς επήγε. Οι σταυροφορίες επί παραδείγματι δεν ήταν παρά ένα πρόσχημα ότι δήθεν πάμε να καταλάβουμε τους Αγίους Τόπους, στους τόπους εκείνους που ο Χριστός ενεφανίστηκε, έδρασε, απέθανε και ανέστη. Στην πραγματικότητα όμως αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να κατακτήσουν, είχαν κατακτητικές διαθέσεις, απόδειξης ότι όταν περνούσαν από την Κωνσταντινούπολη το 1204 ελεηλάτησαν την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, σε βαθμό που ούτε οι Τούρκοι την ελεηλάτησαν την Κωνσταντινούπολη έτσι, και κράτησαν μίαν κατοχή 80 ετών. Αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, ότι κάθε άλλο. Και τι ήταν η Κωνσταντινούπολη? Χριστιανική. Δεν κατήχε το από τους Πέρσες, τους Άραβες και δεν ξέρω τι, ώστε να πούμε ότι ήθελαν να ελευθερώσουν και την Κωνσταντινούπολη από τυχόν αιρετικού, από τυχόν μαμεθανούς και απίστους. Είναι ολοφάνερο δηλαδή ότι οι διαθέσεις τους ήταν κατακτητικές. Σιγά σιγά, αφού απεχωρίστησαν, άρχισαν να δημιουργούν καινοτομίες ποικίλες. Αυτές οι καινοτομίες ήταν οπωσδήποτε πλάνες. Πολλές. Δεν είναι της ώρας, αγαπητοί μου, να τις πούμε τώρα. Ένεκα όμως αυτών των εγωιστικών θέσεών της και των πλανών της, πολλές ψυχές άρχισαν να σκανδαλίζονται. Πολύ πιστοί. Την αφορμή την έδωσε για τον Προτεσταντισμό ένας δομινικανός μοναχός, ο Ιωάννης Τέτσελ. Αυτός πουλούσε συγχωροχάρτια, πουλούσε αφέσεις στην περιοχή της Σαξονίας, στην Γερμανία. Τότε ένας μοναχός και ιερεύς της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, ο Λούθυρος, ο οποίος βεβαίως ως ιερεύς της Ρώμης μπορούσε να ξέρει από πιο κοντά πολλά πράγματα, αλλά όταν είδε όμως πια να πουλούν τα χαρτιά αυτά και με χρήματα να συγχωρούνται οι αμαρτίες, δεν μπόρεσε πια. Το έφερε αυτό βαρέω. Εξανέστη. Και κάθισε και έγραψε μία διαμαρτύρηση που ήταν 95 θέσεις. Την έγραψε λατινικά μάλιστα για την ακρίβεια και μάλιστα εκεί στον τύπο, αν θέλετε. Και όπως υπήρχε η συνήθεια της εποχής εκείνης, προκειμένου να προκληθεί μια θεολογική ή πολιτική συζήτηση ή κοινωνική συζήτηση, ο θέλων να προκαλέσει εθυροκόλλη στην πόρτα του Μητροπολιτικού Ναού τις θέσεις του και τις απόψεις του, ώστε εκείνος που θα ήθελε να τον αντιμετωπίσει θα εκλείεται μια ώρα δημοσίας εμφανίσεως και εκεί θα γίνεται η συζήτηση. Ήταν συνήθεια της εποχής εκείνη. Τη συνήθεια αυτή την χρησιμοποιεί ο Λούθυρος και θυροκολλεί εις την Βιτεμβέργεν, εις τον ναόν του Ανακτόρου, επωνόμενοι των Αγίων Πάντων, στις 31 Οκτωβρίου, παραμονή των Αγίων Πάντων, θυροκολλεί αυτή τη διαμαρτύρηση με τις 95 θέσεις εναντίον των αφέσεων, εναντίον των συγχωροχαρτίων. Όταν ένεκα του πανηγυριού που υπήρχε πήγε ο κόσμος να εκκλησιαστεί, είδε, διάβασε αυτές τις θέσεις και ενθουσιάστηκε, διότι επιτέλους αισθάνεται ότι κάποιος μπορούσε να μιλάει εναντίον αυτών των αυθαιρεσιών και εναντίον αυτών των πλανών και κακοδοξιών της Ρώμης. Τότε ο λαός αυτός άρχισε να ενθουσιάσει και αστραπιαία οι θέσεις αυτές της διαμαρτυρήσεως του Λουθύρου εξυπλώθησαν στην Γερμανία, στην Γαλλία, στην Ελβετία με μία ταχύτητα καταπληκτική. Τότε η Ρώμη βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση και αντί φυσικά να αναθεωρήσει τις θέσεις της, τις αιρετικές, διότι αν η Ρώμη αναθεώρει, αγαπητοί μου, τις αιρετικές της θέσεις, το πράγμα θα επελείωνε εκεί και θα σταματούσε προς μεγάλη χαράν και δόξαν της Εκκλησίας. Αλλά τι έγινε? Η Ρώμη αφόρησε τον Λούθυρο. Και ο Λούθυρος δημοσίως έκαψε τον αφορισμόν και από εκεί αρχίζει ο αγών εναντίον της Ρώμης. Όλα αυτά ξεκίνησαν στις 31 Οκτωβρίου του 1517. Από εκείνη την ημέρα ξεκινάει η διαμαρτύρηση στην Ευρώπη, κατακτάει διαρκώς περισσότερων και περισσότερων κόσμων. Σε λίγο γίνονται εκατομμύρια οι διαμαρτυρόμενοι στην Ευρώπη και έτσι αυτοί ήδη επικρατούν. Κύριοι συνεργάτε του Λουθύρου, σας λέγω πολύ γενικές γραμμές γιατί όλα αυτά είναι πολλά και δεν θα μας ήταν αυτή τη στιγμή πολύ κρίσιμα, ήταν ο Καλβίνος και ο Σβίγγλιος. Αγωνίζονται μέρα νύχτα να επιβάλλουν τις απόψεις τους και αρχίζουν να διατυπώνουν θέσεις δογματικές, όχι βεβαίως πια μένοντες μόνο στο θέμα των συγχωροχαρτίων, αλλά και επί άλλων σημείων της Εκκλησίας. Έτσι, στην διασύνη τους απορρίπτουν την Ιερά Παράδοση, η οποία δεν είναι τι άλλο παρά οι πατέρες της Εκκλησίας. Προσέξτε παρακαλώ, η Ιερά Παράδοση δεν είναι αυτό που παθαίνω από τον πατέρα μου και τη μάνα μου, ότι μπορεί ο πατέρας μου και η μάνα μου να μου πουν την παράδοση της Εκκλησίας, δεν υπάρχει αντίρρηση, αλλά το να μου πουν πράγματα που είναι του λαού πράγματα, δηλαδή θα λέγαμε της λαογραφίας πράγματα, αυτό δεν είναι παράδοση. Μην τα μπερδεύουμε, ο Θεός να φυλάξει. Ξέρετε παρακαλώ τι είναι η παράδοση. Η παράδοση της Εκκλησίας είναι οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι οι Άγιοι, είναι οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι και οι Ατοπικές Σύνοδοι. Αυτά και τα συγγράμματα των πατέρων και οι αποφάσεις των Οικουμενικών Σύνοδων, αυτά αποτελούν την Ιεράν Παράδοση. Δηλαδή είναι ένα θέμα κλειστών, χωρίς να είναι κλειστών. Χωρίς να είναι κλειστό. Δηλαδή ένα κατοχυρωμένο, ένα επίσημο θέμα. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι κάτι που μπορεί να είναι παρδαλό και να αλλάζει χρώματα μέσα στο λαό από στόμα σε στόμα κλπ. Το λέγω για να μην υπάρχει παρανόηση. Απορρίπτει λοιπόν ο Λούθυρος την Ιερά Παράδοση. Απορρίπτει με όλα αυτά που σας ανέφερε. Απορρίπτει τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας. Κράτησε μόνο 2 μυστήρια, του βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας, αλλά δεν έδωσε όμως τη μυστηριακή διάσταση την οποία έχουν τα μυστήρια αυτά. Δηλαδή δεν εδέχεται επί παραδείγματι ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι πραγματικά το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά ότι απλώς είναι η παρουσία της Θείας Χάριτος χωρίς να είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αλλά και αν είπατε τι ακόμη, ότι θα εδέχονται ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, εφόσον καταργούν το μυστήριο της Ιεροσύνης, τότε δεν είναι δυνατό να έχουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, διότι η δύναμη του μυστηρίου της Εκκλησίας, του μυστηρίου της Ιεροσύνης, διότι το μυστήριο της Ιεροσύνης είναι εκείνο το οποίο αναδεικνύει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πάλι δεν θα ήταν σώμα και αίμα Χριστού, το αντιλαμβάνεστε. Έτσι ουσιαστικά, ενώ κρατάει τα 2 αυτά μυστήρια, δεν τους δίνει την πραγματική τους διάσταση και ουσιαστικά και αυτά απορρίπτονται ουσιαστικά. Κρατά μόνο την Αγία Γραφή. Όταν κρατάει όμως την Αγία Γραφή, όχι ακριβώς, από την Παλαιά Διαθήκη τα 49 της Βιβλία κόβει τα λεγόμενα δευτεροκανονικά 10 των αριθμών και κρατάει τα 39. Από δε τα βιβλία της Καινής Διαθήκης αμφισβητεί την επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Ακόμη πιστεύουν στον απόλυτο προορισμό, στον οποίο βεβαίως πίστευαν και οι Ρωμαιοκαθολικοί, αλλά τον τονίζουν όλος ιδιαιτέρως και εξαιρετικός, διότι δέχονται ως όρον της δικαιώσεως, δηλαδή της σωτηρίας, μόνον την πίστη και όχι και τα έργα. Είναι γνωστό ότι για να δικαιωθώ, να σωθώ, πρέπει και να πιστέψω, αλλά και να εργαστώ το νόμο του Θεού. Εάν όμως μείνω μόνο στην πίστη, χωρίς τα έργα, τότε βεβαίως δεν δίνεμαι να σωθώ. Όπως αν μείνω μόνο στα έργα και όχι στην πίστη, δεν δίνεμαι να σωθώ. Αυτοί λέγουν, μόνο η πίστη σώζει, τα έργα είναι άχρηστα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο και απορρίπτουν τον Άγιον Ιάκωβο τον Αδελφόδιο, διότι τονίζει ιδιαιτέρως το θέμα των έργων στην επιστολή του. Αλλά εκείνο το οποίο είναι φοβερόν φοβερότατο και μη δυνάμενον πλέον να βοηθεί και μη δυνάμενον αυτό να βοηθήσει τους Προτεστάντες να επανέλθουν κάποτε στην αλήθεια, ποιο είναι λέτε. Είναι η υποκειμενική ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Είναι το χειρότερο από όλα. Διότι ανοίγεται δρόμος, τρόπος για μια φοβερή απομάκρυνση. Φρικτή, όχι φοβερή, φρικτή απομάκρυνση. Και αυτή η ιστορία το απέδειξε, ότι υπέστησαν και υφίστανται και θα υφίστανται αυτή την διαρκή απομάκρυνση από την αλήθεια ένεκα αυτού του στοιχείου που εισήγαγε ο Λούθυρος, την υποκειμενική ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Επειδή η Ρώμη δεν άφηνε εύκολα το Ευαγγέλιο στα χέρια του κάθε πιστού, τώρα ο Λούθυρος λέγει: πάρε το Ευαγγέλιο και μερέθησέ το και καταλαβέ το όπως θες καταλαβέ το. Ενώ έλεγε η Ρώμη τότε: μπορείς να διαβάσεις την Αγία Γραφή επειδή φοβείται τις αιρέσεις, αλλά πρέπει μαζί σου να είναι και κάποιος που θα ξέρει η θεολογία. Πρέπει να είναι ο ιερός που θα ξέρει η θεολογία για να μην υπάρξει πλάνη. Σε αυτό αντιδρώνει ο Λούθυρος, προχωρεί σε αυτό που σας είπα. Τι συνέπειες είχε αυτό? Η αυθεντία στη Ρώμη ήταν ο Πάπας. Αυθεντία, απόλυτος αυθεντία. Σε αυτό αντιδρά τώρα ο Λούθυρος και χτυπά τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, λέγοντας ότι ο Πάπας δεν είναι αυθεντία. Και τι κάνει? Χτυπώντας έναν Πάπα, τον κάθε πιστό τον κάνει έναν μικρό Πάπα. Διότι όταν ο καθένας πιστεύει την Αγία Γραφή κατά το δοκούν, όπως αυτός νομίζει, θεωρεί εαυτόν αλάθητον. Γιατί έτσι τι καταλαβαίνει? Και σου λέει: έτσι το καταλαβαίνει. Και συνεπώς ο κάθε πιστός γίνεται μία αυθεντία. Γίνεται ένα αλάθητον, ένας μικρός αλάθητος Πάπας. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Να χτυπήσει έναν αλάθητον και να δημιουργήσει εκατομμύρια αλαθήτους. Βλέπετε ότι από τη βάση το πράγμα είναι αληθινή καταστροφή. Για να μην σας πω ότι ο Λούθυρος αρχικά λέγεται Λούντερ. Λούντερ, το πατρικό του όνομα του πατέρα του, το επίθετό του. Μαρτίνος Λούντερ. Λούντερ γερμανικά θα πει εξόλης. Ο εξόλης από το όλυμι, το ρημαλί, είναι αυτός που είναι ο καταστροφές, ο διαφθορές. Και πήγανε κακό ήχο, όπως σήμερα λέμε ο κύριος Πατσαβούρα. Η κυρία Πατσαβούρα το θηλυκό, ένα λες είναι η κυρία Πατσαβούρα, είναι πάρα πολύ φοβερό. Έχουμε στην Κυφισιά το όνομα Πατσαβούρα, για αυτό σας το είπα αυτό. Είναι κακό ήχο. Είναι πολύ κακό ήχο. Για να αλλάξει λοιπόν το όνομά του, πήρε το ελληνικό όνομα Ελευθέριος, επειδή τότε είχαμε στην αλλαγέννηση και είχαμε τα ελληνικά γράμματα στην Ευρώπη, και σιγά σιγά έβαλε το Ελευθέριος Ελευθέρ, εκείνο το θήτα, το έβαλε στο όνομά του, το ντα, το ντε, το έκανε TH και το έκανε Λούθερ. Δηλαδή το άλλαξε το όνομά του, ενώ το αρχικό ήταν το Λούντερ, που θα πει εξόλυς, και πράγματι είναι αληθινός καταστροφές. Αληθινός απολύον, που λέγει και το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αλλά ως αποτέλεσμα αυτής της υποκειμενικής ερμηνείας της Αγίας Γραφής είναι και το εξής, αγαπητοί. Ως αποτέλεσμα, αφού ο καθένας μπορεί να καταλαβαίνει την Αγία Γραφή διαφορετικά από τον άλλον, άρχισαν από την εποχή που θεμελιώθηκε η διαμαρτύρηση, γιατί προτεσταντισμός θα πει διαμαρτύρηση, από το προτέστ. Αμέσως άρχισαν και τα κομματιάσματα. Σήμερα στην Αμερική έχουμε 250 κομμάτια του προτεσταντισμού και στην Ευρώπη έχουμε μερικές εκατοντάδες κομμάτια του προτεσταντισμού, με διάθεση διαρκώς να αυξάνουν. Μόνον εις τους πεντηκοστιανούς, από την εποχή που ενεφανίστησαν, τις αρχές του αιώνος μας, μέχρι σήμερα έχουν ήδη περί τις 60 με 70 διαιρέσεις. Δηλαδή κάθε χρόνο περίπου και ένα κομμάτιασμα. Κάθε χρόνο και ένα κομμάτιασμα. Είναι επόμενο. Και να φανταστείτε ότι μεταξύ τους πολλές φορές δεν συμφωνούν και φτάνουν να μαλώνουν και να τσακώνονται φοβερά επειδή δεν συμφωνούν. Αλλά επειδή διαρκώς ο καθένας καταλαβαίνει όπως καταλαβαίνει, έφτασαν σε τέτοια φθορά και κατάπτωση, ώστε από το Λούθυρο φάναμε εις τον Σβίγγλιον, από τον Σβίγγλιον εις τον Καλβίνον, από τον Καλβίνον εις τους Σοκινιανούς. Οι Σοκινιανοί, με δύο λόγια μόνο, είναι μια αίρεση που ανεπτύχθη στην Πολωνία, η οποία είναι αντιτριαδική. Δηλαδή δεν δέχεται το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Αυτομάτως λοιπόν οι Προτεστάντες δεν είναι πλέον χριστιανική αίρεση. Αυτομάτως φεύγουν τελείως από το περιβόλι του χριστιανισμού. Διότι εκείνο το δόγμα που καθιστά γνώρισμα χριστιανικό μίαν αίρεση, είναι
το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Εάν δεν δέξετε το δόγμα της Αγίας Τριάδος, δεν είστε χριστιανός. Οι χιλιαστές δεν είναι χριστιανοί. Προσέξτε, ο χιλιασμός δεν είναι αίρεση χριστιανική. Ο χιλιασμός δεν είναι αίρεση χριστιανική. Διότι δεν έχει το δόγμα της Αγίας Τριάδος, το απορρίπτει. Είναι κάτι τελείως άλλο πράγμα. Τελείως ξένο πράγμα. Όπως δεν είναι ο μομεθανισμός, φυσικά αίρεση χριστιανική. Είναι άλλο πράγμα. Άλλη θρησκεία. Άλλο πράγμα. Έτσι λοιπόν φτάνουν τέτοιες ομάδες να γίνουν αντιτριαδιστές. Το λέγω μόνο για την ιστορία, αγαπητοί μου. Προ μερικών ετών είχε γίνει ένα συνέδριο στην Αμερική και κάλεσαν και Ορθοδόξους. Τώρα, γιατί μπορεί οι Ορθοδόξοι να πηγαίνουν, είναι άλλη ιστορία αυτή, είναι μια εποχή κρίσεως. Σας το λέγω ειλικρινά. Και παρεκκλήθησαν όλοι, κανείς να μην αναφέρει το όνομα του Ιησού Χριστού, παρά μόνο όλοι να λέγουν ο Θεός. Διότι υπήρχαν στο συνέδριο αυτό προτεστάντε αντιτριαδιστές. Είναι ή δεν είναι να τραβάς τα μαλλιά σου, να παίρνεις φόρα και να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο και να δεχτείς να μένεις σε ένα συνέδριο που να σου απαγορεύουν χριστιανικό, που να σου απαγορεύουν να πεις το όνομα Χριστό, επειδή υπάρχουν εκεί αντιτριαδιστές? Είναι φοβερό το κατάντημα, αγαπητοί μου, των προτεσταντών. Φοβερό. Αφού φτάνουν να αρνούνται και το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Αλλά εφόσον δεν υπάρχει ιεροσύνη, δεν υπάρχει εκκλησία. Και εφόσον δεν υπάρχει το μυστήριο της Ευχαριστίας, γιατί αυτό συνιστά την εκκλησία, δεν υπάρχει εκκλησία. Και συνεπώς δεν μπορούμε να λέμε προτεσταντική εκκλησία. Είναι λάθος. Δεν είναι καν εκκλησία. Μπορούμε να τις ονομάσουμε απλώς θρησκευτικές κοινότητες χριστιανικής αποχρώσεως. Το ακούσατε παρακαλώ. Ούτε καν εκκλησία δεν είναι ο προτεσταντισμός. Ούτε καν. Και σας το εξήγησα γιατί δεν έχουν ιεροσύνη. Και άμα δεν έχεις ιεροσύνη, δεν έχεις το μυστήριο της Ευχαριστίας και συνεπώς δεν έχεις εκκλησία. Διότι τι είναι εκκλησία? Το σώμα του Χριστού. Ακούστε, το λέω πως τον Παύλο. Τι είναι εκκλησία? Το σώμα του Χριστού. Αλλά δεν έχεις το σώμα του Χριστού, διότι δεν έχεις το μυστήριο της Ευχαριστίας. Και δεν το έχεις γιατί δεν έχεις ιεροσύνη. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ιεροσύνη. Δεν υπάρχει εκκλησία. Σας το αποδεικνύω καθαρά δηλαδή. Ο προτεσταντισμός όμως δεν έμεινε στην Γερμανία. Εξεδηλώθη ποικιλοτρόπως οργάνωση ιεραποστολές σε όλο τον κόσμο και άρχισε να ασκεί προσιλητισμό με έναν ζήλο καταπληκτικών δρόμων ταχύτητος, μαραθώνιων, οι προτεστάντες και οι ρωμιοκαθολικοί. Στην Αμερική τρέχουν να δώσουν τον προτεσταντισμό και τον ρωμαιοκαθολισμό, και οι μεν και οι δε. Τρέχουν στην Αφρική και βλέπετε εκεί αγωνίζονται ρωμαιοκαθολικοί ιεραπόστολοι και προτεστάντες ιεραπόστολοι. Τρέχουν στην Άπο Ανατολή, στην Κίνα, μέχρι πρότινος, γιατί τώρα η Κίνα τους έδιωξε. Στην Ιαπωνία, στα Συνδία, οπουδήποτε. Πηγαίνουν στα πέρατα της Οικουμένης και οι ρωμαιοκαθολικοί και οι προτεστάντες σε αυτόν τον μαραθώνιο, ποιος πρώτος θα τρέξει να δώσει την αιρεσή. Αλλά επειδή ο λόγος περί των προτεσταντών θα μείνω βέβαιοι σε αυτούς. Έτσι λοιπόν εκκινήθησαν οι προτεστάντες βάζοντας το σχέδιο των ιεραποστολών των και του προσελητισμού των και την ορθόδοξων ανατολικών, ορθόδοξων ανατολικών χριστιανισμών. Δηλαδή εμάς. Έτσι όταν παγιώθηκαν τον 16ο αιώνα, ξεκίνησαν, σας είπα το 1517, όταν παγιώθηκαν ήδη αρχές του 17ου αιώνα, τέλη του 16ου αιώνα, ακριβέστερα, κινούνται εναντίον της Ανατολής. Οργανώνουν ιεραποστολές και έρχονται στην Ελλάδα, στη Μικρά Ασία, στη Βουλγαρία, στη Ρωσία, στη Σερβία, στην Παλαιστίνη. Τότε δε είναι γνωστό, όλες οι χώρες αυτές που σας είπα, εκτός της Ρωσίας, όλες αυτές οι χώρες ήταν κάτω από την τουρκική κατοχή. Το καταπληκτικό είναι ότι κάτω από την τουρκική κατοχή η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπόρεσε να πάθει καμία ζημία από τους Προτεστάντες. Με κάθε τρόπο προσπαθούσαν να την εκφορτήσουν, δεν τα κατάφεραν όμως. Δεν παρετήθηκαν όλους τους αιώνες επιμονή να θέλουν διαρκώς οι ιεραποστολές να αλώσουν την Ανατολή, όπως το κάνει και η Ουμία μέχρι σήμερα. Μέχρι αυτή τη στιγμή που σας ομιλώ υπάρχει Ουμίτης αρχιεπίσκοπος στην Αθήνα, ουνίτης αρχιεπίσκοπος στην Αθήνα, των Ρωμαίων Καθολικών. Φοβερό πράγμα. Αλλά η δράση των πραγματικά αρχίζει από πότε, λέει. Από τη στιγμή που ελευθερωθήκαμε. Έτσι που να λέει κανείς καμιά φορά, μερικά πράγματα σώζονται καλύτερα όταν είναι θαμμένα. Όπως μερικά αρχαία σώζονται όταν είναι θαμμένα. Μόλις θα βγάλουμε στα μουσεία και θα δουν κακοί άνθρωποι, κλέπτε, τα κλέπτουν και τα καταστρέφουν. Έτσι και εδώ, η εκκλησία μας ήταν ταπεινή και χαμένη κάτω εκεί στις κατακόμβες, στις χαμηλές εκκλησίες. Όταν ανήλθε επάνω, τότε σαν λύκοι άρπαγες, φοβεροί και τρομεροί, όρμησαν εναντίον της Ανατολής. Δηλαδή η δράση των αρχίζει από το 1821 και εδώ, ιδίως εις των ελληνικών χώρων, την Μικρή Ασία και την Παλαιστίνη. Δηλαδή στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Στην Ελλάδα ήρθαν υπό το πρόσημα της φιλελληνικότητας μερικοί από αυτούς, όπως ο Γκίλφορντ, σε λέγω μερικά ονόματα που έδρασαν στην Ελλάδα, ο Κίνγκλι, ο Χίλ, ο Κόρκου, ο Άρτλι, ο Χέλντερ και ο Λίβ. Αυτοί ήρθαν ως φιλέλληνες, άρχισαν να ιδρύουν σχολεία και σιγά σιγά άρχισαν να εκδηλώνουν το δηλητηριό τους. Αν προσθέσουμε δε επιπλέον την βαβαρική βασιλεία που ήρθε στην Ελλάδα, όταν ήρθε ο Όθων, έφερε την αυλή του. Η αυλή του ήταν βαβαρική, δηλαδή Γερμανία. Οι Βαβαροί ήταν Προτεστάντες και έφτασαν στην Ελλάδα να κυβερνήσουν τους Ορθόδοξους Έλληνες Προτεστάντες. Τι ευτυχές γεγονός για αυτούς. Έβαλαν το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Αγαπητοί μου, τέτοια μορία που μας έχει πιάσει, τέτοια μορία είναι αδιανόητο. Όταν τα διαβάζουμε στην ιστορία, είναι πραγματικά αδιανόητο. Και το χειρότερο. Το χειρότερο. Άλλο μπορεί να μου πει κάποιος, μα ο Όθων έγινε Ορθόδοξος Βασιλεύς όπως το προέβλεπε το Σύνταγμα. Ωραία, πολύ καλά. Η αυλή του όμως δεν έγινε Ορθόδοξη. Το χειρότερο. Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ετέθη ο Βαβαρός ο Μάουρερ Προτεστάντη. Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Προτεστάντη. Επέστε μου, σας παρακαλώ, τι θα έκανε αυτός ο άνθρωπος. Ενώ τι έκανε. Έκλεισε τα μοναστήρια, περιόρισε ό,τι μπορούσε να περιορίσει στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα, είπα και τα μοναστήρια. Είναι μια ολόκληρη ιστορία αυτό. Θα δούμε και κάτι που σε μια εγκύκλιο σχετική. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, οδήγησαν σε μια κατάκτηση πλέον των αρχών κλειδιών, τέσσερων κλειδιών μέσα στην Ελλάδα εκ μέρους του Προτεσταντισμού. Και από τότε δεν μπορεί η Ελλάς να σηκώσει κεφάλι. Το γεγονός ότι η Εκκλησία είναι δεσμία της πολιτείας είναι έργο των Βαβαρών, των Προτεσταντών, να έχουν υπό το πέλμα των και υπό τον έλεγχόν των την Εκκλησία. Ναι, είναι έργο των Βαβαρών, των Προτεσταντών έργων. Αλλά εφόσον αυτή είναι πάντοτε η πολιτεία, είναι εκείνη που κρατά την Εκκλησία, μέτρα έλαβε εναντίον του Προτεσταντισμού. Από τις εμφανίσεώς του και εδώ τον κατεδίκασε με 6 τοπικά συνόδους, εκ των οποίων η μία είναι τον Ιεροσολύμων το 1672 υπό τον διάσημον Δοσίθεον, ο οποίος πατριάρχη Ιεροσολύμων, ο οποίος έκανε μια θαυμασία ομολογία πίστεως, θαυμασία, έμεινε σύμβολο πραγματικά, συμβολικών μνημείων της Εκκλησίας, και εκεί πραγματικά κατεδίκασε τον Προτεσταντισμό εις τας θέσεις του μία προς μία. Ομοίως είναι και η σύνοδος της Κωνσταντινούπολεως του 1836 και από την οποία σύνοδο τα αποφάσεις της θα σταχυολογήσουμε μερικά αποσπάσματα για να δώσουμε απάντηση σε μερικά θέματα. Πριν προχωρήσω όμως, για να σας πω αυτά που θα διαβάσουμε από την, από την απόφαση αυτή, την εγκύκλιο της τοπικής συνόδου της Κωνσταντινούπολης του 1836, θα ήθελα να σας τονίσω κάτι. Ότι οι αποφάσεις μιας οικουμενικής συνόδου παραμένουν κτήμα της Εκκλησίας μη απαλωτριούμενων ή διορθούμενων ως έχουν κύρος και αυθεντίαν. Δηλαδή, αποφάθη η Εκκλησία επί ενός θέματος, δεν υπάρχει λόγος πάλι η Εκκλησία να αποφαθεί, απλούστατα διότι ό,τι είπε η Εκκλησία αυτό είναι και τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση η Εκκλησία να αναιρέσει μία απόφασή της σε κάποια σύνοδο. Οι αποφάσεις των συνόδων είναι οροθέσια αληθείας. Και σύνοδοι οικουμενικές και τοπικές είναι σύνοδοι στήλη, που είναι εν πνεύματι Αγίου η φωνή της Εκκλησίας. Εάν τώρα η Εκκλησία, γιατί θα μου πείτε, γιατί σε 6 τοπικά συνόδους να καταδικαστεί ο Προτεσταντισμός και όχι σε μία, θα σας απαντούσα. Η Εκκλησία επανέρχεται εις το θέμα όχι διότι θέλει να πει κάτι άλλο, αλλά στηρίζεται επί της προηγουμένης συνόδου, και απλώς εάν εμφανίστηκε κάτι καινούριο εις την αυτήν αίρεση, να το προσθέσει ή να ανανεώσει, προσέξατε, την καταδίκη. Αλλά πάντοτε όμως καταδίκη. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι θα υπάρξει κάποτε και μία χαριστική θέση. Ποτέ. Διότι τότε η Εκκλησία αντιφάσκει προς εαυτήν. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Εμφανίζεται ένας ο οποίος αρνείται την θεότητα του Ιησού Χριστού. Αυτός προφανώς πάσχει την αίρεση του Αρίου. Θα πρέπει η Εκκλησία να κάνει πάλι σύνοδον εάν υποτεθεί ότι είναι πολλοί εκείνοι που αρνούνται? Θα πρέπει να κάνει πάλι σύνοδον δια να καταδικάσει αυτούς που αρνούνται τη θεότητα του Χριστού? Όχι προφανώς. Αλλά τι, το δεδικασμένον το έχει. Το δεδικασμένον το έχει στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Εκεί θα παραπέμψει και θα πει, είναι κατατεθειμένη η καταδίκη και βάσει του δεδικασμένου θα βγάλει τα συμπεράσματά της. Εγώ λοιπόν ο ιερεύς που είμαι στην ενορία μου και είμαι υπεύθυνος του ποιμνίου μου, κάθε φορά που θα εμφανιστεί ένας αιρετικός επί όλων των τομέων των αιρέσεων, δεν σημαίνει ότι κάθε φορά θα τρέχω να ρωτώ. Απλώστατα διότι η αλήθεια είναι κατατεθειμένη στην Εκκλησία και οι αιρετικές θέσεις είναι δεδικασμένες. Δεν έχω παρά να ανοίξω, αγαπητοί μου, τα βιβλία της Εκκλησίας και να βρω εκεί μέσα εκείνο το οποίο λέει η Εκκλησία. Και τότε θα πω, είσαι αιρετικός. Δεν θα γίνω εγώ σύνοδος, αλλά απλώς είμαι το εκτελεστικό όργανο συνόδου μέσα στην ιστορία. Συνόδων μέσα στην ιστορία. Αυτό θα παρακαλέσω να μην το ξεχάσουμε. Και εν προκειμένου, δεν μπορούμε να πούμε ότι σήμερα να εμφανίζονται πρωτεσταντικές ομάδες των χώρων της Ελλάδος, ότι πρέπει να ξαναξεκινήσουμε να τις καταδικάσουμε και μέχρι που να τις καταδικάσουμε θα πρέπει να περιμένουμε τι θα πει η Σύνοδος. Είναι δεδικασμένον. Και σας είπα, ο Πρωτεσταντισμός έχει καταδικαστεί από 6 τοπικά συνόδου. Διαβάστε παρακαλώ την ιστορία του Κυρίλου του Λουκάρεως της Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, θα δείτε εκεί τι άλλος έγινε στην Εκκλησία επειδή αυτός έδειξε κάποια φιλοκαλβινική θέση, φιλοκαλβινική, πρωτεσταντική, φιλοπρωτεσταντική, με αποτέλεσμα μια μετέπειτα σύνοδος να τον καθαιρέσει, όπως αναγκάστηκε να καθαιρέσει και τον Οργένη μετά θάνατον. Δεν έχει σημασία. Και όπως λέγει εκεί αυτή η Σύνοδος Κωνσταντινούπολης, τον καθαιρέσαμε για να μην υπάρχει ούτε η υποψία ότι μπορεί η Εκκλησία να έχει κάποια σχέση με τον Προτεσταντισμό. Διότι προσπάθησαν να προσετεριστούν, παρακαλώ, την Ανατολή οι Προτεστάντες για να στηριχθούν. Ναι, και τότε τον 6ο αιώνα, 17ο αιώνα, κίνησαν, έκαναν μια πλαστή ομολογία δήθεν του Κυρίλου του Λουκάριος, ότι εκείνος την υπέγραψε, ότι εκείνος την διατύπωσε, και άρχισαν και κυκλοφορούν στην Γερμανία. Σε ελληνικό και λατινικό κείμενο. Και έγινε άλλο στην Ανατολή. Ο Πατριάρχης, Προτεστάντης, και η Εκκλησία, ακούσατε το, τον ερώτησε, του λέει, είσαι Προτεστάντης? Όχι, λέει, όχι, όχι, όχι. Τέλος πάντων, άφησε υποψίες. Και μόνο τις υποψίες, και μόνο ένα εκατό υποψιών, μία μετά σύνοδος Κωνσταντινούπολης τον αφόρησε από την Εκκλησία. Για να καταλάβετε, όπως λέγει εκείνη η σύνοδος, για να καταλάβετε, λέγει, ότι υπάρχει ευαισθησία στην Εκκλησία μας και δεν δεχόμεθα ποτέ να υπάρχει παρουσία αιρετικού. Αυτό θα ήθελα να σας το πω σαν μια προϋπόθεση. Και τώρα θα ήθελα να έλθω σε μία από αυτές, χωρίς να έχει σημασία αν είναι του 1600, του 1700 ή του 1800. Δεδικασμένο είναι το θέμα. Μη μου πει κάποιος, ξαναλέγω, ότι είναι θέμα παλιό και χρειαζόμαστε ξανά. Τα ανέφερα προηγουμένως. Δύο που μπορώ να σας πω είναι αυτή του 1836, η εγκύκλειος απόφαση συνόδου τοπικής εν Κωνσταντινούπολη και της συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος του 1891. Εξετάθη στις 22 Μαρτίου του 1891. Με αυτήν δεν θα ασχοληθώ, της Εκκλησίας Ελλάδος, όσο κυρίως με της Κωνσταντινούπολης, η οποία είναι εκτάκτως ενδιαφέρουσα. Πηγαίνω κατευθείαν στο κείμενο, αγαπητοί μου, έχω μαζί μου εδώ το σχετικό βιβλίο και έρχομαι να σας πω μερικά μόνο αποσπάσματα για να πούμε μερικές θέσεις πάρα πολύ σπουδαίες. Αρχικά, ο τίτλος της Συνόδου της Κυκλίου είναι ο εξής. Της εν Κωνσταντινούπολη Συνόδου του 1836 εγκύκλειος κατά των διαμαρτυρωμένων Ιεραποστόλων. Σαφώς. Γρηγόριος, Αλέο Θεού, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης. Ο Πολυέλεος και Πανηκτήριμον Θεός κλπ. Είναι μία εγκύκλειος 35 σελίδων αυτού του βιβλίου. 35 σελίδων. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα σταχυολογήσω 3-4-5 σημεία μικρά. Πολύ μικρά για να σας πω μερικά πραγματάκια. Καταρχάς, τίθεται το ερώτημα. Ο κάθε ιερεύς και ο κάθε ποιμή και ο κάθε εντεταλμένος να φρουρεί και να ποιμένει ψυχάς ορθοδόξους έχει το δικαίωμα να κινείται μόνος του και να περιφρουρεί? Βεβαίως. Ακούστε λοιπόν τώρα. Εδώ λέγει η Σύνοδος. Κρίνομεν αναγκαίον το να γνωστοποιήσομεν προς πάντας των επικείμενων κίνδυνων της Εκκλησίας και συγχρόνως εν μέρη να σας παραστήσομεν τας αιρέσεις, τας κακοδοξίας και τας επιβουλάς των σημερινών αιρετικών. Διαναγνωρίσετε πως πρέπει να προφυλάτιστε τον δέθεν από τα συνέδρα και παγίδας αυτών, ότι οφείλομεν να δώσομεν φοβεράν απολογίαν υπέρ των ψυχών σας, εάν αμελήσομεν ή αδιαφορήσομεν εις πράγματα τόσον ουσιώδη και τόσον μεγάλα και υψηλά. Και προς το τέλος της εγκυκλίου αποτείνεται προς τους επισκόπους του Πατριαρχείου, όπου βρίσκονται ανά την γη, όπου βρίσκονται, ιδιαιτέρως να λάβουν τα μέτρα τους. Και τελικά αποτείνεται προς τους πιστούς και λέγει πώς πρέπει οι πιστοί να προσέξουν. Συνεπώς, χρέος βαρύτατον είναι να προσέξουμε πολύ το ποιμνιόν μας. Δεν έχω ανάγκη να μου πει η προϊσταμένη μου αρχή αν πρέπει να κινηθώ ή να μην πρέπει να κινηθώ. Ο ιερεύς από μόνος του το καταλαβαίνει, γιατί είναι κατατεθειμένα πράγματα. Είναι κατατεθειμένα πράγματα. Δεν υπάρχει καμία αναφαιρεσία δηλαδή. Καμία απολύτως. Δεύτερο. Ακόμη μας δείχνει την φοβεράν πώς σκέπτονται οι Προτεστάντες. Θα τρομάξετε, αγαπητοί μου, αν το ακούσετε αυτό. Η σημερινή αιρετική, η οποία καταπολεμούσε και διαφθείρουσε την ιεράνημον Ορθόδοξον Εκκλησίαν, δολερός και υπούλος, είναι μαθητέ και οπαδοί του Λουθύρου, του Σβιγκλίου και Καλβίνου, των Σοκίνων, την Ισοκινιανή που σας ανέφερα προηγουμένως, την Πολωνία, και άλλων πολλών θειού των αιρετικών. Ο πρόβολος, γράφουν αυτοί τώρα, είναι δικό τους. Είναι δικό τους αυτό, είναι ένα απόσπασμα που το παίρνουν από αυτούς, η Σύνοδος. Ο πρόβολος και διδάσκαλος τούτων, ο Λούθυρος, καθώς καυχόνται των Σοκίνων οι μαθητές, κατηδάφησε την στέγη της Βαβυλώνας. Ο ακόλουθος τούτων Καλβίνος έριψε τα τείχη της. Αλλά οι Σοκίνοι ανέσκαψαν και αυτά τα θεμέλια. Σας είπα ότι οι Σοκίνοι είναι οι αντιτριαδικοί. Δεν δέχονται ούτε καν τον τριαδικό θεόλο. Και Βαβυλώνα, λέγει τώρα, συνεχίζει να λέγει η Εγκύκλειος, και Βαβυλώνα εντάφα εννοούσι την ημετέραν ακράδαν των εκκλησίων και τα αποστολικά αυτή παραδόσει και ιεροπραξίες. Δηλαδή, ακούσατε πως λέγουν την εκκλησία, Βαβυλώνα. Θα σας το πω αυτό την ερχομένη φορά σαφέστερο και ακριβέστερο, θα το δείτε αυτό. Βαβυλώνα η εκκλησία. Και ότι ο Λούθυρος έβγαλε τη σκεπή της. Ο Καλβίνος γκρέμισε τα τείχη και οι Σοκίνοι κατέσκαψαν τα θεμελιά της. Φοβερό πράγμα. Και αυτοί οι άνθρωποι μετά θα έρθουν να μας παρουσιάσουν τι, να μας πούν τι, να συνεργαστούμε, να μας ανοίξουν τα μάτια, να μας φωτίσουν τι, ο Θεός να μας φυλάξει. Ακόμη. Τα μέσα που χρησιμοποιούν και το σχήμα που χρησιμοποιούν και λαμβάνουν. Περί των σημερινών αιρετικών και των επιβουλών αυτών, η σημερινή αιρετική, ομόφρονες, η σημερινή αιρετική, 1836. Ομόφρονες όντες οπαδοί και ζηλωτές και κατά πάντα τούτων των ηρημένων αιρεσιαρχών, των οποίων και το όνομα φέρουσιν, ονομαζόμενοι Λούθυρο Καλβίνη γενικοτέρως, επιχειρήστησαν τώρα εν εσχάτης καιρής, με όλους τους τρόπους και με όλα τα μέσα, να χύσωση των φαρμακερών ιών, θα πει δηλητήριο, των διαφόρων τούτων αιρέσεων εις τα θακοάς των Ορθοδόξων, να μολύνωση την αμόμη των ημών πίστην και να κατασπαράξουση το πίμνιον του Χριστού και δια να εκτελέσωση τάφτα ραδίως, ευκόλως δηλαδή, λαμβάνουση διάφορα σχήματα. Προσποιούνται φιλανθρωπίαν, κηρύττουστοι φωτισμόν, επαγγέλλονται σοφίαν και παιδείαν και υπόσχονται πανταχού τας μεγαλυτέρας ευεργεσίες. Δαπανώσει πολλά προστύπωσιν βιβλιαρίων, πεπληρωμένων από ταύτα στους διαφόρους βλασφημίαστων, πολεμούντων ποτέ μεν πλαγίως, ποτέ δε κατευθείαν τα ουράνια δόγματα και διδάγματα, παραδόσεις και αίσθημα της Ορθοδόξου ημών Αγίας Εκκλησίας. Χαρίζουσι ταύτα ή τα πολλώσει, διας μικροτάτης τιμής, λόγω μεν ευεργεσίες, έργο δε βλάβη. Δια να εμφυτεύσωση εις ας καρδίας των Ορθοδόξων και μάλιστα των απαλών παιδών τας παρανόμους αυτών βλασφημίες. Κατόπιν στρέφονται οι Προτεστάντες εναντίον του μοναχισμού. Γιατί στρέφονται εναντίον του μοναχισμού? Γιατί τους αποκαλύπτουν οι μοναχοί. Η ιστορία του μοναχισμού δεν είναι τίποτα άλλο, παρακαλώ αγαπητοί μου, παρά οι αποκαλύψεις, οι αποκάλυψεις των βαθέων του σατανά. Όποια αίρεσης έλθει, παρουσιαστεί, ο μοναχισμός την αϊχνεύει. Αυτός ο μοναχισμός που είναι στα θερήμους, που είναι στα βουνά, αυτοί που είναι απομεμακρυσμένοι, αυτοί ανοιχνεύουν. Ολόκληρη η εκκλησιαστική ιστορία μας είναι η ιστορία ανοιχνεύσεως των αρέσεων εκ μέρους του μοναχισμού. Επόμενο λοιπόν είναι οι αιρετικοί να βλέπουν τον μοναχισμό με το χειρότερο μάτι. Γι' αυτό ιδιαίτερως στρέφονται εναντίον του μοναχισμού. Να τον ξεφτυλίσουν όσο μπορούν περισσότερο, μόνο και μόνο για να προσβάλλουν την Εκκλησία. Διότι ο προμαχών της Εκκλησίας είναι ο μοναχισμός. Έφτασε κάποιος να μου πει, και κληρικός μάλιστα, να μου πει, και εσείς τι ανακατεύεστε με εκείνα που γίνονται στην πόλη? Τι σας ενδιαφέρει εσάς? Σαν να είναι, παρακαλώ, η Εκκλησία μας μόνο ένα μοναστήρι και να μην μας νοιάζει τίποτα άλλο. Ο Μέγας Βασίλειος, αγαπητοί μου, ήταν οικουμενικός πατήρ. Τον ενδιέφερε τι γίνεται σε ολόκληρη την οικουμένη. Μπορεί να λέει το σώμα, με πονάει το κεφάλι, θα πάρω ασπιρίνη. Με πονάει το νύχι, δεν με ενδιαφέρει γιατί είναι νύχι. Το λέει αυτό ποτέ κανένα? Δυνάμεθα να πούμε ότι θα μείνω εγώ στην ελωρία μου, θα μείνω στο μοναστήρι μου, θα μείνω στο σπιτάκι μου και δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται παρακάτω? Είναι ορθόν αυτό? Είναι χριστιανικόν αυτό? Και το απαντώ. Γι' αυτό είμαστε εκεί πάνω. Να βλέπουμε εκείνα που είναι χαμηλά. και να αφυπνίζομαι εκείνους που κοιμώνται μέσα στην πόλη. Αυτό απήντησα. Λοιπόν, ακούστε παρακαλώ τι λέγει η εγκύκλειος της Συνόδου της Κωνσταντινούπολης. Ταύτα και άλλα πολλά μετεχειρίστησαν οι αιρετικοί, οι Προτεστάντες, και μεταχειρίζονται οι σημερινοί αιρετικοί, διαλαμολύνωση την ημετέραν θρησκείαν και να διαπτύρωση το ημέτερον έθνος και προς εύκολον κατόρθωση των κακοβούλων αυτών σκοπών, εκθέουση των ιών της ιοβούλου αυτών ψυχής, δια το σού των φλιαριών, κατά του ατενός επαγρυπνούντος, φυλάσσοντος την ορθόδοξον πίμνην, και μόνου δυναμένου αντιστήνε και ανατρέψε τα τούτων πονηρά σχέδια μοναχικού τάγματος, εξφενδονίζοντες με φοράν δρυμητάτη λόγων αλόγων την παντελή καταστροφή του ιερού αυτού συστήματος. Αλλά γνώτωσαν οι παραλληλογισμένοι λουθυροκαλβινόφρονες Απόστολοι ότι εξ αυτού του τάγματος του μοναχικού και μέχρι του νυν και μέχρι τώρα οι συν οι ορθοτομούντες των λόγων της αληθείας και οδηγούνται την ορθόδοξον νεολαίαν δια τις διδασκαλίες αυτών εις το ιερόν δόγμα και στην ορθήν ηθικήν. Το τάγμα αυτό ούτε εμόλυνε ποτέ κατά τους παραλογισμούς των εναντίον αυτών κακοφρόνων την ορατήν εκκλησίαν του Χριστού, αλλά ύποτε ελάμπρινεν, εδόξασεν, εκράτηνε και εστερέωσε αυτήν και δια του πνευματικού βίου και δια των δογματικών συγγραμμάτων και ηθικών. Αυτό συνεκρότησε τας κατά καιρούς της τάσας οικουμενικάς και τοπικάς συνόδους. Αυτό το μοναχικό τάγμα διετήρησεν ακριβώς τους ιερούς κανόνες, ήτινε και το δόγμα ευσεβώς ορθοτομούσι και τα ήθη των χριστιανών ρυθμίζουσι και εις την κατά Θεόν πολιτείαν οδηγούσι. Αυτό απαρχής αντέστη και κατεπολέμησε και την πανσθενή δυνάμη του Κυρίου κατεπάλεσε τα διάφορα συστήματα των ελληνιστών και τους κακοδόξους αιρεσιάρχας. Αυτό τέλος πάντων ήδη πολεμεί και σας, τους ετεσχάτων των χρόνων εκ των κεφμόνων του Άδου και του βυθού του Βορείου Ωκεανού, αναφανέντας σατανικούς αιρεσιάρχας, δια να πάψετε διαταράτοντες την Ορθόδοξον Ανατολική Εκκλησία, την οποία αυτό το μοναχικό σύστημα εφύλαξε μέχρι τούδε, και την παναλκή δυνάμη του Παντουργού Θεού θέλει φυλάξει μέχρι συντελείας. Να ποια είναι η θέση του μοναχισμού εναντίον των αιρετικών από την εγκύκλιο επίσημων της Κωνσταντινούπολης της Συνόδου 36. Ακόμη, θα το φανταστείτε παρακαλώ, θα το φανταστείτε, και όμως είναι αληθές ότι ακόμη προσπαθούν να προσετεριστούν και τον κλείον και ειδού. Τα πράγματα αυτά απέδειξαν ότι άλλο καλόν δεν προξενήθη εκ τούτων των βιβλίων εις τους ομογενείς, ή μη η ψυχρότης της πίστεως, η αδιαφορία περί τα θρησκευτικά, η διαφορά των ηθών. Αυτοί οι Προτεστάντες εμηχανεύτησαν καταρχάς πριν εισέτει γνωστόσιν η δολερή των σκοπή, και αυτό στην Ελλάδα παρακαλώ, να μεταχειριστώσει φτηνά ευυπολείπτους, δηλαδή σπουδαίους ανθρώπους με υπόλοιψη, τον εκ του κλήρου εις αυτά τάστα δια να καλύψωσιν έτη μάλλον τους δόλους των. Ακούσατε, προσετερίζονται και των κλήρων για να καλύψουν τους δόλους των. Τι το παράξενο, το ακούσατε παρακαλώ, προσετερίζονται και τους κληρικούς για να καλύψουν τους δόλους των. Οι αιρετικοί, οι Προτεστάντες, δεν τα λέγω εγώ, τα λέγει η Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης. Και τέλος, ποια στάση πρέπει να πάρουμε απέναντι σε όλους αυτούς? Ακούστε, όθεν και δια της παρούσης εκκλησιαστικής και συνοδικής εγκυκλίου επιστολής γνωστοποιούμε της απανταχού ορθοδόξης ότι μη ανεχόμενη τον δέθεν των τιούτων της καθημάς μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας αποστατών, αφέκτος θέλουμε να μεταχειριστεί όλα τα μέσα. Σκοπόν τη θέμενη ή να διορθώσουμε και να ανακαλέσουμε εις την ευθεία λοδόν τους θεούτους πεπλανημένους, ή ως μέλη σε σιπότα σάπια να αποκόψουμε. Αποβάλλονται σε αυτούς από την ολομέλεια των πιστών. ή θα μετανοήσεις και θα έρθεις εδώ μπροστά στην εκκλησία και θα κόψεις όλα σου τα τερτύπια εκείνα που κάνεις παρεκκλησιαστικά και παρασυναγωγικά, ή θα αποκοπείς σαν σάπιο μέλος της εκκλησίας. Δεν το λέγω εγώ, το λέγει η σύνοδος της Κωνσταντινούπολης. Και ο επίλογος. Τα αυτά πάντα λοιπόν, ως αναγκαία και σωτήρια, τη κοινή γνώμη των μακαριωτάτων πατριαρχών εν Χριστώ αδελφών και συλλειτουργών της ημών μετριότητος, τούτα αγιωτάτου πατριάρχου Αλεξανδρίας, Κυρίου Ιεροθέου, του αγιωτάτου πατριάρχου Αντιοχίας, Κυρίου Μεθοδίου, του αγιωτάτου πατριάρχου Ιεροσολύμων, Κυρίου Αθανασίου, και του Γρηγορίου που είναι Κωνσταντινούπολης, και των λοιπόν Αγίων Πατριαρχών, προκατόχων ημών και της περί ημάς των αρχιερέων ιεράς αδελφότητος, εγκριθέντα απεφάντη συνοδικός. Εγκριθέντα από όλους αυτούς. Δηλαδή από όλα τα πατριαρχία της Ανατολής. Ενεκρίθησαν και απεφάθησαν συνοδικός και τώρα υπογράφουν. Αυτός είναι ο επίλογος, αγαπητοί μου, αυτής της εγκυκλίου εναντίον των Προτεσταντών. Τι θα λέγαμε λοιπόν για όλα αυτά? Υπάρχει το δεδικασμένο. Υπάρχει. Αλλά επειδή βλέπω δημοσιεύσεις στην εφημερίδα, βλέπω αναγγελίες, βλέπω τούτα εκείνα που καλούν τους χριστιανούς μας να πάνε εις τους τόπους των για να τους παρασύρουν οι Προτεστάντες με τις ποικίλες ονομασίες τους, που θα σας πω και την ερχομένη φορά, οφείλουμε, αγαπητοί μου, να ειδοποιήσουμε. Το θέμα δεν εξυντλήθηκε. Να με συγχωρέσετε που κράτησα παραπάνω την ομιλία, αλλά ήταν ανάγκη να γίνει αυτό. Και θα συνεχίσω την ερχομένη φορά να σας πω λεπτομέρειες επάνω στα θέματα των Προτεσταντών, ειδικότερα σημεία που δρούν και ενεργούν εις αυτή τη γειτονιά μας. Γι' αυτό θα παρακαλέσω ουδείς να λείψει όλοι οι παρόντες, για να κατατοπιστούμε και να βοηθήσουμε και τους απόντες να γλιτώσουμε από τις αρπάγες αυτές του άδου και της φοράς. Ο Θεός να σας ευλογεί.